привіт! Це подкаст «Кисна риска» і мене звати Дарина.
А я Софія.
І ми вітаємо вас на початку нашого другого сезону. Як ви знаєте, ми подкаст, або не знаєте, ми подкаст про літературу. Ми обговорюємо новинки, ми обговорюємо щось дуже старе, ми говоримо про українську літературу та також про світову літературу. Оскільки це другий сезон, у нас є певні нововведення. Перше нововведення – це те, що у нас буде Patreon. І ми залишимо посилання в описі до випуску і в нашому телеграм-каналі, тож ви можете піти і подивитися, що ми пропонуємо. В першу чергу будемо вдячні за підтримку. І також ви зможете більше впливати на той контент, який ми генеруємо. Тому запрошуємо вас подивитися і підтримати нас. І ми будемо випускати також спеціальні випуски, де ми будемо обговорювати або якусь новинку, або щось інше цікавеньке. Вони будуть доступні також для всіх, просто виходитимуть поза графіком. Те, що залишається незмінним, ми будемо старатися випускати один епізод кожного тижня, і так само кожен четвертий епізод нашого подкасту буде присвячений літературі певної країни, щось дещо більш екзотичне, тому це залишається так само. Якщо ви з нами з першого сезону, ми дуже вдячні, що ви протрималися з нами так довго. Якщо ви тільки приєдналися, то ми сподіваємося, що вам сподобається і ви з нами залишитесь. І сьогодні ми розпочинаємо дуже хорошим і приємним випуском. Ми будемо говорити про нашу улюблену літературу дитинства.
Сьогодні ми говоримо про Астрид Лінгрен «Брати Левіче серце» та Френсіс Гудзон Берне «Таємний сад». Ці дитячі книги дуже важливі для нас, дуже пам'ятні, і особисто я надзвичайно рада, що я познайомилася з улюбленою дитячою книгою або однією з улюблених дитячих книг Дарини, вона розкаже деталі, і, власне, що я перечитала одну із своїх улюблених дитячих книг.
Я з тобою абсолютно згідна. Я дуже рада починати наш другий сезон саме з цих книжок, тому що я настільки насолодилася їхнім прочитанням. Я сподіваюся, що це задасть певний такий хороший настрій цьому сезону. Але не переживайте, про сумні книги ми будемо говорити теж пізніше, тому що не знаю, як Софія, а я без сумних книг не можу. Ну, власне, ми починаємо з книги Астрид Лінгрен «Брати Левове серце». Це моя найулюбленіша дитяча книга. Взагалі, Астрид Лінгрен – це моя улюблена дитяча письменниця. Я вважаю, що це абсолютно геніальна жінка, яка вміла писати мало того, що цікаві книги для дітей, так ще й книги, які ти, коли прочитаєш в дорослому віці, ти ними теж насолоджуєшся. Тому що, як би не було, багато книжок, які ти любив в дитинстві, коли ти читаєш їх знову, то якось пропадає вже той шарм, пропадає та атмосфера, бо ти вже старший і тобі, можливо, не так цікаво. З Астрид Лінгрен насправді це не так, для мене особисто. Багато хто її знає по Карлсону та Пепі Довгою Панчохою, але насправді ні Карлсон, ні Пепі Довга Панчоха – це не мої улюблені твори. Найбільше всього я люблю, власне, «Брати Левове серце», це мій топ номер один. І крім того, я дуже можу порадити всім серію про Кале Блумквіста. Це детектив дитячий, але там все одно є вбивство і все доволі серйозно. І так само «Міо, мій Міо» теж дуже цікава книга. Сьогодні ми говоримо про «Брати Левове серце». Це книга про двох братів, і вона дуже цікава, і вона доволі сумна насправді. Тому що ця книга починається з того, що є сім'я, мама і двоє братів, вони доволі бідні, мама швачка, вони проживають разом, брати сплять разом на кухні, і оповідка йде від молодшого, якого старший називає Хрущик. І це хлопець 9 років, який хворіє, і він розуміє, що він скоро помре, тому що він підслухав те, як його мама говорила з одною з клієнток. І він мала дитина, він боїться смерті, але виходить так, що трапляється пожежа, і його старший брат, який весь такий гарний, спортивний, неймовірно хоробрий, вічливий приклад для всіх, він рятує свого брата, він бере його на плечі, вистрибує з, власне, квартири і помирає першим. І оскільки молодший боявся смерті і говорив про це зі своїм братом ще до того, до цих трагічних подій, старший брат Юнатан йому розказував, щоб той не боявся, оскільки він потрапить до магічної країни, де вони разом воз'єднаються і будуть собі щасливо жити, купатися в річці, він буде здоровим, і все у них буде добре. І, власне, початок цієї книги – це ось ці трагічні події, після чого з часом молодший брат також помирає, і вони воз'єднуються в цій магічній країні разом. І зразу таке нестандартний початок для дитячої книги, насправді, тому що тема смерті, вона дуже серйозна, і багато батьків, певно, оминають певним чином або якось прим'якшують, так, скажімо, цю тему. І в свій час Астрид Лінгрен зіткнулася з критикою через цю книгу, оскільки, власне, дехто побачив в цьому нібито якби таку промоцію суїциду, нібито, що діти можуть захотіти вкоротити собі віку, бо є якась магічна країна. Я вважаю, це дещо надумане. І сама Астрид Лінгрен говорила на те, що цього книзі немає, і її завдача як авторки написати книгу, а як вже її трактують, це не її відповідальність. Для мене, я думаю, що це дуже хороший спосіб також познайомити дітей з дорослими темами, оскільки, як би не було, смерть – це частина життя. Тепер ви розумієте, звідки в мене такий смак в літературі. Воно все з тих часів, насправді. Але я ще коли була мала, я прочитала цю книгу, мені було, звісно, сумно, але тоді ще радість від того, що вони були разом, набагато більше якось перекривала цей вступ. Я не скажу, що на нього стільки звернула увагу, але я дуже пам'ятаю, коли я була в 5 класі, ми робили презентацію про наші улюблені книжки, і я зробила презентацію про цю, і мені викладачка потім після уроку сказала, для чого ти взяла цю книжку, вона ж сумна. І я пам'ятаю, мені було так сумно і таке сильне відчуття несправедливості, тому що, ну так, вона сумна, але вона моя улюблена, чому я не можу любити сумну книжку? Власне, з цим відчуттям я і живу далі. І люблю собі книжки сумні дуже спокійно в дорослому віці. І, власне, в цій книзі розповідається про їхні пригоди в цій новій країні, так, в новому вимірі, в новому світі. І це, власне, виходить такий середньовічний опис, тому що вони живуть в хатині, так, там маленьке село, у них є коні, вони рибалять. І спочатку вони воз'єднуються, і все прекрасно. Вони разом, молодший брат тепер здоровий, він не кашляє, він сильний. Старший брат Юнатан знайомить його з усім селом, так, вони всі йдуть в таверну і співають пісні, і все просто чудово, але з часом ми розуміємо, що не все чудово, тому що ще поруч є одна долина, це Шепшинова долина, і там тепер є тиран, який захопив владу і тримає жителів Шепшинової долини нібито в рабстві. І, власне, Юнатан, він частина підпільного руху, вони допомагають жителям Шепшинової долини побороти цього тирана і намагаються це якось вирішити. Насправді, зараз, перечитуючи цю книгу, знову-таки, зараз у нас контекст повномасштабної війни, і тому ми дуже все сприймаємо більш різко. Але тут я так читала, і деякі речі настільки перегукувалися, що я думала, що цікаво, тому що коли я була мала, звісно, ці всі меседжі я не щитувала, то, можливо, і дорослим вам було б цікаво прочитати її зараз.
І, власне, щодо твоїх слів про пропаганду суїциду, насправді мені дещо дивно це чути, тому що я не так на це звернула увагу, і тому це цікава думка, я не дивилась на це під таким кутом. І, власне, щодо стосунків двох братів, це абсолютно неймовірний пласт. Я можу сказати, що це якийсь такий особливий зв'язок. Я свої стосунки з сестрою не можу порівняти з ніякими іншими. Я не називаю її свою подругу, я от називаю саме сестрою, тому що мені дуже важливо це відділяти і важливо про це говорити, тому що попри всі якісь незгоди, якісь моменти і так далі, це все одно людина, яка займає дуже-дуже особливе місце в моєму житті. Саме початок книги був для мене надзвичайно теплим і дуже особливим, тому що от ці їхні розмови вдома на кухні, де в них багато труднощів в житті і проблем, але при цьому вони є один в одного, і в них такий надзвичайно теж хороший зв'язок, і абсолютно якийсь неземний зв'язок, я б сказала, тому що потім, власне, коли вони воз'єднуються після смерті, то вони відбудовують таку ж реальність, вони мають вже такий маєток, але все одно вони поселяються на кухні і вони кажуть, що якщо згодом, наприклад, помре наша мама, тому що рано чи пізно це станеться, але вони вже теж про це міркують, і вони кажуть, що коли вона теж воз'єднається з нами, то от ми будемо жити так, як і жили раніше. Тобто вони якось вже в зовсім іншому світі повертаються до тієї реальності, яка була в них раніше. І мені здається, що це показник того, що їм було дуже добре.
Їх зв'язок і правда неймовірний. В мене немає братів чи сестер, але коли я читала, мені настільки сподобалося те, що Юнатан насправді відчувається як такий старший брат. І ось менший брат, Хрущик, він такий невпевнений, постійно сумнівається в собі. І Юнатан – це якраз такий приклад, який не просто як якийсь приклад на п'єдесталі, а правда людина, яка готова допомогти і навчити, і з великою любов'ю він все це робить і пояснює якісь маленькі моменти, підтримує його. І це настільки класно, що, правда, я нічого не знаю про те, там, як виживати з братами-сестрами, але це може бути класним прикладом для дітей, я в цьому згідна. І я би хотіла відмітити в цій книзі взагалі цю всю тему з боротьбою, оскільки, знову-таки, це те, що ми зараз розуміємо краще. І я коли читала, то деякі цитати мені настільки впадали в очі. Наприклад, перше, що було, те, коли вони в Нангіялі, в них все добре, і, по суті, проблема не на їхній території, проблема в сусідній долині, і Юнатан вирішує поїхати допомогти туди, як розвідник, скажімо так. І Хрущик дуже не хоче, щоб він їхав. Він говорить про те, що ми тільки розлучилися, так, ми тільки ось воз'єдналися з тобою, я не хочу знову бути сам, чекати, чи ти повернешся. Чому ти йдеш? Ти ж можеш туди не йти, бо, по суті, це не твоя справа, умовно кажучи. На що Юнатан говорить, що він може й не йти, але якщо він не піде, він буде не людиною, а купкою гною. І мені настільки це запало, я вважаю, що взагалі в цій книзі дуже хороші такі моральні орієнтири про те, що як треба ставитися до інших, віддячувати добром на добро. І крім того, ця книга не є абсолютно пацифічною в плані того, що має бути мир і все. А ця книга якраз про те, що не все завжди ідеально і інколи за своє треба боротися. І там також була цитата, яка просто мені дуже відгукнулася. По-перше, там малий питав, чому в такому прекрасному світі має бути Тенгіл, це той диктатор, який все руйнує, і чому він взагалі це робить, і чи він не зможе нас всіх захопити і перемогти. На що один з персонажів, який вже, власне, в цій Шепшиновій долині знаходиться, він говорить про те, що Тенгіл не розуміє, що він не зможе підкорити народ, який бореться за свою свободу і тримається разом так, як тримаємось ми. І це, насправді, дуже крутий момент, тому що, коли ти читаєш книгу, для початку ти не зовсім розумієш, що там відбувається, ти знаєш, що там є ось цей диктатор, так, там все дуже погано, і ти, коли разом з Хрущиком ви туди подорожуєте, то ви бачите, що там люди живуть, вони пригнічені, але таке відчуття, що нічого не відбувається, що вони нібито якось нічого з цим не роблять, нібито вони змирилися. Але з часом ми бачимо, що там дуже сильне підпілля, і люди готуються робити переворот, хоча насправді, умовно кажучи, цей Тенгіл, у нього є Катла, це така велика давня дракониха, вона неймовірно сильна, і вони набагато слабші в порівнянні. І, власне, це про людей, які живуть в цих жахливих умовах, але вони не скорені, вони готові боротися, і так, їм треба якась допомога, їм треба, щоб Юнатан допоміг їм звільнити їхнього лідера, так, і так само приходять на допомогу з Вишневої долини їм люди потім, але це люди, які не скорені. Там також був момент, коли Хрущик йшов по Шепшиновій долині і побачив жінку, яка плаче, але при цьому вона сказала, що вона буде відрізати своє волосся для того, щоб робити тетиву, тому що вони всі хочуть боротися і хочуть відбувати свою свободу. І це дуже, насправді, сильна ідея в цій книзі, і вона через це дуже надихаюча також. Тому що, коли ти дитина, ти читаєш, і це, типу, пригоди, і це цікаво, тому що є якісь монстри, є коні, є щось таке. Але тут, коли дорослий, ти перечитуєш, і ти бачиш ось цю серйозність, яку вкладає Астрид Лінгрен, цей меседж про те, що так, не все завжди ідеально, але треба боротися, то мені це, насправді, сподобалося ще більше, коли я перечитувала її зараз.
Я справді погоджуюся, що книга піднімає дуже багато питань і на багато питань, в принципі, і дає відповідь. Тобто, дає один із таких прикладів дій, тому що Юнатан, він насправді надзвичайно доблесний. Він приклад такої абсолютно шляхетної людини. Він протягом книги поводиться завжди дуже чесно. І, власне, щодо цих історій, був момент, коли вони Юнатан з Хрущиком, вони тікали, і, в принципі, їхнє завдання було дібратися з однієї долини до іншої, а на них натрапив якийсь такий гурт, власне, цих воїнів. І вони, в них була доволі така виклична поведінка, і враження вони складали надзвичайно неприємне. Вони вирішили просто погратися, і один із вояків хоче повихвалятися перед іншими. І він каже, що він на своїй кобилі він перепливе проти течії, причому до якоїсь там скелі. З логічної точки зору це було неможливо, адже течія була надзвичайно стрімка. В цей момент зрозуміло, що йому це не вдається, його кінь тоне, і, в принципі, вершник з конем майже тонуть, і ось тут Юнатан з Хрущиком їх рятують, і, знову ж таки, Хрущик задає йому якесь логічне питання, навіщо ти його врятував? Тому що нам, навпаки, було б добре їх позбутися чи від них втекти, тобто ти врятував ще одного ворога. А для Юнатана не залишається наче вибору, він побачив, що люди в біді, і він одразу ж кинувся їх рятувати. В нього навіть не було такого часу на роздуми. Чи радше він не взяв часу на роздуми. Це для мене був надзвичайно сильний момент, адже ще коли вони були в Шипшиновій долині, а Хрущик тоді помітив, що Юнатан плакав, коли стратили одного із селян, одного із жителів. І, власне, зараз, в цьому моменті, коли він побачив, як тонула кобила, він теж дуже спохмурнів і заплакав. Адже для них важливим було життя, важливою була цінність життя. Це дуже теж проявлялося в їхньому ставленні до тварин, своїх, яких вони доглядали, і, в принципі, будь-яких інших живих істот, які вони зустрічали на своєму шляху.
Взагалі, як для такої маленької дитячої книжки, різноманітність персонажів дуже велика, і що класно, що вони дуже різні. Тому що Юнатан, він, очевидно, ідеаліст, і в нього дуже ідеалістичні переконання не тільки щодо повсякденного життя, а також щодо боротьби. І, наприклад, Урвар – це лідер повстання з Шипшинової долини, якого вони рятують. Він говорить Юнатану, що так, як робиш ти, не можна, тому що якщо ми всі будемо жаліти своїх ворогів, ми всі загинемо. І насправді його можна зрозуміти, і він, власне, правий, тому що, як би не було, його люди живуть під окупацією, його люди зараз в небезпеці, і якщо вони просто всіх пожаліють, то вони ніколи не переможуть, і це правда. Але Юнатан, він такий один. І інші люди, які також борються проти, вони різні. Наприклад, там є персонаж, який насправді на початку він вводиться прям як такий класичний злодій, що він такий з великою бородою неохайною, сидить такий з гримасою, робить якісь неприємні коменти. І ти на автоматі думаєш, що це злодій, але пізніше, спойлер, ви дізнаєтеся, що він не злодій, він теж працює на спільну справу, він допомагає іншим, просто в нього є якісь переконання, які йдуть врозріз з переконаннями того ж самого Юнатана, і він не зовсім згоден, і, можливо, він не такий прямо класний, ідеальний, ні, в нього є свої мінуси, він грубуватий, він різкуватий, але при цьому він хороша людина, і він робить все, щоб допомогти іншим. І це також добре, і взагалі, мені здається, для дитячої книги тим паче, тому що, коли ми маємо таку ідеальну історію, так, у нас є ідеальний персонаж, він дуже крутий, то є таке відчуття, що ми до того ідеалу ніколи не наблизимося, навіть трошки, тому що ми не ідеальні, як люди. І якраз тут ми бачимо, що не треба бути ідеальним, щоб бути хорошою людиною, щоб бути сміливою, щоб бути гідною людиною. Тому що той самий Хрущик, він об'єктивно слабкий, нерішучий, так, він постійно собі сумнівається, але на прикладі інших він старається і робить те, що потрібно. Він в процесі росте і стає кращою людиною завдяки цьому. Хотіла б відмітити Софію. Це лідерка в Вишневій долині. І вона дуже хороший приклад сильного жіночого персонажу. Взагалі, Лінгрен неймовірна в зображенні жінок. І, ну, ми всі знаємо історію про Пепі Довгопанчоху, про те, що дівчата можуть бути бешкетницями, і можуть бути голосними, і можуть бути якими хочуть, насправді. І всіх книг, що я читала, завжди у Лінгрен дівчата дуже правдоподібні і класні по-своєму. І насправді зараз є дуже багато розмов, що намагаються додавати жінок. От, наприклад, якщо ми говоримо про відеоігри, дуже часто головний персонаж – це чоловік. Так само в всяких супергеройських фільмах. І, ну, вони зрозуміли, що, ой, наші є жінки, точно, треба з них щось робити. І є така проблема, що дуже часто, коли зображають сильну жінку, вона зразу набирає чоловічих таких маскулінних рис. І це не те, щоби Зовсім велика проблема, тому що справді є жінки, які більш маскулінні, але це створює якусь парадигму, що для того, щоб бути сильним персонажем, це має бути або чоловік, або жінка, яка поводить себе як чоловік, що не є правдою. І ось Софія – це дуже крутий приклад жінки, лідерки, яку поважають, яка бере активну участь, але при цьому в неї взагалі немає якогось такого чоловічого відчуття. Вона жінка, вона себе поводить як жінка, супер звичайні в неї якісь є риси. Вона дуже сильна, але при цьому вона ще й жіночна. І насправді це дуже такий момент, що мені сподобався, знову таки, зараз ще в новому прочитанні, тому що якраз Лінгрен – це та авторка, яку треба читати дівчатам, тому що Лінгрен розкаже всім, що дівчата класні. І якраз тут, хоча у Софії роль така дуже епізодична, тобто це другорядний персонаж, вона не постійно в центрі уваги, але при цьому ти, коли читаєш, ти розумієш, що це лідер, і ти розумієш, чому вона лідер. Не просто ось тому, що так склалося, а у неї є ті якості, які допомагають їй бути в контролі, і це дуже органічно виглядає. Тому це теж дуже великий плюс цієї книги.
Ми багато говорили про їхню боротьбу і, власне, їхній час вже в країні Нангіял. Основні події відбувалися справді там і вже в такому переродженні. Хрущик був здоровий, проте в першій частині, ще коли він був на землі, він часто хворів і був дуже слабкий. Він майже не виходив з дому і дуже часто погано себе почував і був дуже слабким. І, як ми вже описували Юнатана, він був такою повною протилежністю Хрущика. Він був надзвичайно сильний і його всі любили. А коли він загинув, то за ним сумувало ціле місто, всі вчителі, всі однокласники. І тут проявляється дуже багато ейблізму зі сторони середовища, адже після загибелі Юнатана, коли друзі, клієнтки їхньої матері, швачки намагалися якось її, здавалось би, підтримати. Вони всі говорили про те, що от дуже шкода Юнатана, краще б от замість нього загинув Хрущик. Мені здається, що ця книга теж зможе висвітлити ось ці такі певні проблеми, ось цю певну дискримінацію. Крізь неї можна буде пояснювати дітям більше про інклюзію і пояснювати дітям, в принципі, про, можливо, інших дітей з інвалідністю і розповідати, як правильно до них ставитися.
Оскільки це моя улюблена письменниця дитяча, то я рекомендую цю книгу всім. Всі мають її прочитати прямо зараз. Чесно кажучи, знову таки, я вважаю, що Лінгрен, правда, майстриня слова, і її книги я перечитувала в дорослому віці не раз, і кожен раз мені в них щось відгукувалось, щось знаходилось. І так, хоча тут піднімається серйозний пласт, серйозні теми, все одно, коли ти читаєш, то ти насолоджуєшся їхніми пригодами, описами, як вони проводять час. Взагалі, в книзі дуже багато любові. Вона дуже транслюється саме через персонажа Юнатана, тому що він такий весь, ну, знову таки, ідеаліст неземний, так, він дуже все навколо любить. І як би там не було, не дивлячись на всі їхні пригоди, все одно це дуже хороша книжка. І дуже приємна. Я не скажу, що після її прочитання я там була в якомусь сумному стані. Ну, знову таки, я не сильно щаслива людина, окей? Я вважаю особисто, що ця книга загалом залишає по собі дуже приємне і тепле враження. Якщо вам ви прочитаєте і вам буде не так, я вибачаюсь, можете потім піти в Телеграм і про це написати. Що, Тарина, та скільки можна? От, але я правда раджу в першу чергу тим, у кого є діти, особливо, мені здається, років 10-12 ця книга. Хоча я навіть не знаю, зараз сучасні діти, можливо, їм 12 вже пізно буде таке, нецікаво читати. Але я вперше прочитала, мені було 8, то мені було супер. Дуже класна книга для дітей, яку ви можете прочитати разом, і вам буде не нудно, і буде що обговорити з дітьми, тому що це якраз про цю багатошаровість і підтемність самої книги. Тому читайте її, будь ласка, всі.
Будемо продовжувати тоді з моєю книгою. Я обрала «Таємний сад» Френсіс Гудсон Бернет. І я називаю її своєю улюбленою дитячою книжкою, проте я прочитала вже її в такому ранньому підлітковому віці. Якось так сталося, що в мене в дитинстві не було дитячих книг. При тому, що я б сказала, що в мене в сім'ї всі люблять читати, і в нас було доволі багато книг. При цьому в нас не було дитячих книг, і мені ніколи не читали батьки, і, в принципі, якось ніколи не захочували до читання. Просто колись якось так сталося, що я почала читати сама. І, власне, щодо самої історії. Головною героїнею є 9-річна, 10-річна дівчинка Мері. А вона з батьками живе в Індії, але при цьому її батьки з'являються дуже побіжно і тільки на перших сторінках, адже вони не дуже займалися її вихованням і, в принципі, всі її родичі і вся її прислуга загинули від холери. Тільки Мері вдається врятуватись, і вона відправляється до свого дядька в Англію. І саме в Англії відбувається основна така частина історії, адже саме там Мері знаходить своїх перших друзів-однолітки, і вона стає більш відкритою до світу, і саме там вона знаходить ту справу, яка їй дуже подобається, це відродження саду, який був закинутий протягом 10 років. Це її дуже захоплює, і вона вирішує зайнятися цим всім, а починає цікавитись різним насінням, різним садженням. І це та справа, яка захоплює її на довгий час. За допомогою цього всього вдається відпочити, стати здоровішою, стати більш активною, в неї з'являється апетит, в неї з'являється така радість до життя. Мені здається, що апетит, власне, це дуже презентує добре. Те, наскільки їй стало добре жити, що їй навіть хочеться такої смачної, хорошої їжі. І, власне, ця історія загалом дуже тепла.
Мені ця книга неймовірно сподобалася, вона настільки казкова. Ось в цьому плані, що вона і правда дуже ідеалістична, дуже... Так, тут немає реалізму Лінгрен, яка така, і ось трохи є така маленька проблемка. Ні, тут якраз початок, так, я коли почала читати, то ця головна героїня Мері, вона просто жахлива, вона взагалі не ставиться до людей, як до людей. Для неї всі прислуга, їй на всіх все одно. За всю книгу вона проходить неймовірний ріст, і насправді так не буває. Настільки, ну, можливо, добре. Моє черстве серце, просто Софія на мене так подивилась, що я беру свої слова назад. Якщо ми хочемо ще випуски подкасту, то мені треба сказати, що я прошу вибачення за свої попередні слова, я визнаю всі свої помилки і більше так не буду. Ну, насправді, можливо, таке можливо, але в більшості люди настільки різко не змінюється, оскільки на початку Мері – це абсолютно неприйнятна дитина, вона настільки різка, груба братка, що насправді повірити, що в неї буде такий ріст, і вона зміниться на люблячу, уважну і турботливу дівчинку, ти не повіриш про це. Але не дивлячись ні на що, і на слова скептиків, таких як я, Мері проводить над собою надзвичайну роботу, і вона перетворюється з такої грубої, неприємної людини на справді хорошу і гідну дитину. І, власне, тут хороша думка йде та, що перша, і наскільки на нас впливає наше середовище, оскільки, коли вона жила в Індії, вона була дочкою впливових людей, її мама нею не цікавилася взагалі, батько десь був відсутній, і її оточували слуги. І, власне, вони робили що завгодно, щоб вона була задоволена, щоб вона не кричала, не плакала. І ця дівчинка абсолютно не мала фільтру, вона не мала розуміння, що допустимо, що ні. Вона звикла, що вона хазяйка, і всі робитимуть те, що вона хоче. І навіть коли вона дізнається, що її годувальниця, її няня померла, їй все одно. У неї абсолютно немає ніякої емпатії, вона взагалі не відчуває якогось зв'язку з іншими людьми. От вона сама по собі, і їй треба, щоб її всі догоджали. На цьому все. І коли вона потрапляє в інше середовище, і там з нею не сильно панькаються, тобто за нею піклуються, але це абсолютно не той рівень, і їй дуже пощастило, тому що служниця, яка їй допомагала, це була Марта. І Марта була простою сільською дівчиною, їй було абсолютно все одно на витребеньки цієї малої пані. І вона дуже швидко її поставила на місце, оскільки вона знала, що їй, власне, за це нічого не буде, вона не сильно там вміла з кимось обходитися, тому ось таке зіткнення з реальністю, на щастя для Мері, мало дуже позитивний ефект, і так само вона потім познайомилася з садовником, який теж на неї так подивився, типу, що це таке, чого в тебе таке кисле обличчя, що це за дитина така. І вона якось подивилася на це все під новим кутом, і з часом вона ставала все більш адекватною, вона почала звертати увагу на інших людей, вона почала дуже звертати увагу на природу, на квіти, на турботу, з якою цим опікується садівник, на те, як взагалі люди між собою спілкуються, і це їй дало шанс вирости дуже сильно і стати гідною людиною теж, і потім, пізніше, вона, власне, робить те саме з сином свого дядька, який теж був такий панок, дуже вередливий, а він ще й хворів. Але це те, що можна сказати таким, він був певним іпохондриком навіть, тому що він дуже переживав, що я захворію, я помру, я захворію, я щось зроблю. І він був просто, ну, теж несносним. Він вирадував, він кричав, і він настільки сам себе загнав в ось це відчуття хвороби, і що з ним щось станеться, що він помре, що всі хочуть його смерті. І йому ніхто не перечив теж, тому що, ну, хвора дитина, хазяйська, треба опікуватися нею. І тут приходить ця мала і така, так, а ну, хвате, вилазь з ліжка, ти мене задовбав. І це також має хороший ефект на нього, тому що він на себе дивиться під новим кутом, і це йому допомагає, хоча займає трохи більше часу. І, власне, тут хороша думка про те, що наше життя, воно різноманітне і дуже добре стикатися з реальністю. І от якраз зараз є такий трохи тренд між, ну, не у всіх, але є батьки, я таких зустрічала, що вони намагаються створити дітям ідеальні умови, ніколи їм не казати ні, виконувати їхню кожну забаганку, то ось ця книга показує, до чого це може привести. І, звісно, ми, як люди, якщо у нас є діти, піклуємося про них і любимо, і намагаємося їм дати найкраще. Але при цьому важливо мати такі якісь адекватні рамки і давати також їм критику певну і реальний відгук на їхні дії, тому що інакше все може закінчитися так, як закінчилося з цими дітьми в цій книжці на початку.
Мені здається, що тема тут значно складніша, тому що я не дуже знайома з різними прийомами виховання, але глобально в цій книзі ми говоримо про те, що, в принципі, цих дітей ніхто й не виховував. А тому що, що і Мері росла без батьків, так, вона була надзвичайно розбещеною, але тому що нею опікувалися слуги. І батьки, як такі, її вихованням не займалися. І також її кузен, син містера Крейвена, він теж, власне, виховувався слугами. Тобто батьків, як таких, в їхньому житті не було присутньо. І ще момент, який мені здається надзвичайно важливий, те, що і їхніх однолітків не було в житті. Тому що в будь-якому випадку нас формують дуже багато різних обставин, дуже багато різних людей і різні соціальні контакти в нашому житті. І, власне, Мері просто розцвіла, коли вона почала спілкуватися зі своїми однолітками, коли вона здружилася з Дікіном, і вони знайшли спільну справу, вони відновлювали сад. І так само Колін, він не мав людей навколо себе, він просто був замкнутий в кімнаті. І коли він почав спілкуватися з Мері і з Дікіном, то він теж наче відкрив для себе життя, в нього з'явилося це спілкування і в нього з'явились однолітки.
І я би ще хотіла поговорити про батьків. Говорити про батьків Мері недоцільно, оскільки батько був відсутній, мама не хотіла цю дитину, їм було на неї все одно, тому, власне, так і сталося. А от до її дядька у мене є дуже багато запитань. Тому що коли Мері їде до Англії і розпитує, а який він, ну, тобто, точніше, вона теж розпитує і розказують, то його описують як такого дивака, він дуже закритий. Видається, що він нібито неприємна людина насправді. Але коли вона з ним в кінці кінців знайомиться, що стається вже, вона прибуває до замку, і він її просто ігнорує, і потім вони знайомляться аж десь за місяць, напевно, чи пізніше, як вона там знаходиться. І ми бачимо, що він нормальний. Він такий сумнуватий дещо, але він з нею спілкується як абсолютно нормальна людина. Це не те, що він справді якийсь там поганий, чи асоціальний дуже, чи що. Ні, він нормальна людина, він спокійно з нею проводить розмову, просто коротку. І насправді ми спочатку ж не знаємо, що в нього є син. Це з'ясовується пізніше і випадково, тому що Мері чує, що хтось плаче, і їй служниці кажуть, що та ні, то тобі вважається, але потім вона розвідує, що так, це її двоюрідний брат Колін там плакав. І, власне, ми дізнаємося, що дружина її дядька загинула 10 років тому. І вона загинула не через такий довгий час після того, як народила сина. І малий був дуже хворобливим, і батько залишився сам на сам з ним, з цим горем, він дуже кохав свою дружину. І спочатку він боявся прив'язуватись до малого, бо він теж міг загинути, він був таким слабеньким. А потім він на нього подивився, побачив очі своєї коханої, і йому стало дуже боляче, і через це він його ігнорував 9 років. І в мене, насправді, дуже багато питань до нього, тому що я розумію, що втратити кохану людину – це важко, але, ну, в тебе ж є син. Тобто він сам себе відградив від свого сина, він пропадав місяцями, ховаючись від цього болю, від цього горя. А він залишив дитину сам на сам з нерозумінням взагалі, хто він, що він. Цей малий Колін, він просто знав, що батько його не хоче бачити. Тобто він вважав, що батько його ненавидить. Він взагалі про нього майже нічого не знав. І як ця дитина могла вирости нормальною, якщо його просто покинув батько? Він знав, що у нього цей батько є, але цей батько його закрив від усіх, нікому про нього не розказував і ігнорував його. І це настільки жорстоко, тому що ти-то, звісно, можеш зрозуміти почуття цього дядька, але... Ну, ти ж доросла людина, в тебе є якась відповідальність. Це ж не те, що малий, так, він малий, він нічого ще не знає, він формується як може, він росте в оцих умовах штучних, яких його залишили. З тим, що він боїться, що в нього виросте горб, з тим, що він хворий, з тим, що він боїться, що він постійно помре, його ніхто не любить. Він дитина, до нього питань насправді не так багато, бо він ще малий. А що... З приводу цього дорослого чоловіка, який, нехай на початку йому було важко, але вже пройшло 10 років. І за цей весь час він жодного разу не подумав, що, можливо, треба якось налагоджувати стосунки. Ну, типу, так, син хворіє, так що його уникати, поки він не помре в кінці кінців. І хоча ця книга, насправді, вона дуже позитивна і приємна, і така солодка, але якщо подумати, всі... Позитивні зміни сталися, бо туди приїхала Мері. Аби вона не приїхала, то цей нещасний Колін би там би й жив, як затвірник. Да, драма. Я не можу без цього, мене виховала Астрид Лінгрен.
Просто історія ж в тому, що з'являється такий герой, що є такий надзвичайно... Переворотний момент, і через це всі такі: «Боже, я в цьому житті роблю щось не так, як змінитися, що зробити?»
Та я розумію, але це жахливо, що дорослому дядьку треба було, щоб приїхала його племінниця, яка сама знайшла того Коліна, при тому, що їй не можна було його бачити, знайшла таємний сад, в який їй не можна було ходити. І, тобто, я просто, ну, така я людина. Звісно, це історія хороша, позитивна, і в кінці це хеппі-енд, але в мене дуже-дуже багато питань до саме цього персонажа, і от не робіть так, будь ласка.
І тут ще мені дуже був помітний момент такого протиставлення, я не знаю, бідності і багатства. На протиставленні ми бачимо сім'ю Марти, адже вона одна з найстарших доньок, їх в сім'ї чи то 12, чи то 14. І це звичайна сім'я, де мама займається домом дітьми, а там батько заробляє 16 шилінгів чи що. І це дуже мало, і вони не доїдають, і в принципі в них дуже багато проблем і так далі. Але при цьому вони абсолютно щасливі, вони постійно гасають десь на природі, тішаться життю, там розмовляються з якимись кроликами, птахами. Коли дощ, то вони всі тісняться в домі, а намагаються там якось все ж таки знайти собі якийсь вільний куток і там примоститися. І якось вони в цьому всьому щасливі. І Марта, вона така теж проста, але якась і спокійна, хороша. От знову ж таки на ці, здавалось би, вибрики. Вибрики Мері на початку можна було б відреагувати теж по-іншому, тому що вона насправді була такою складною дитиною. При цьому Марта абсолютно нормально її сприймає, в неї не виникає якоїсь злості і так далі. Вона якось так дуже сприйняттям ставиться до неї. І також мати Марти, надзвичайно хороша жінка, яка при тому, що вони живуть доволі бідно, і вона виховує з десяток своїх дітей, і, можливо, там останні гроші вона віддає на те, щоб купити скакалку як подарунок Мері. І це теж скакалка дуже важлива в сюжеті, скажімо так, адже після того вона більше часу почала проводити на вулиці і, знову ж таки, стала надзвичайно активною.
І в мене тут думка просто промайнула. Я коли читала цю книгу, вже там друга половина, і що Колін почав займатися, щоб стати більш здоровим і все інакше, і він сказав, що він придумав про закон слова, так, магію слова, що він собі казав, що він здоровий, він сильний і все інакше. Чомусь в мене асоціації стали з успішним успіхом. Я просто це все читала, і в мене є один друг, який мені говорить про силу афірмацій, І, ну, я знаю люди, яким вони підходять, вони діють, для мене це не варіант, але ось ця віра в себе, це насправді дуже хороший пласт в цій книзі, тому що як Мері вірила, що вона зможе навчитися, вона зможе врятувати сад, і потім Колін вірив, що він зможе стати здоровішим, він зможе ходити, і йому дуже допомогла ще віра інших в нього, що йому сказала Мері, що так, звичайно, ти будеш ходити, але ось ця віра разом з дією, вона має дуже сильний ефект, і наскільки взагалі важливо вірити в себе. Мені це насправді сподобалося, і от зразу можна говорити про рекомендацію. Я вважаю так, якщо ви знаєте когось, хто дуже любить оці всі книги про успішний успіх, типу «Скажіть, що ви класні, ви станете класним», то ця книга може бути хорошим подарунком, я вже знаю, кому я її подарую на день народження. Загалом, книга дуже добра, дуже хороша, і хай вона дещо за ідеалістичними місцями, але це дитяча книга, вони такими певними мають бути, і за один вечір її прочитала, і це дало мені таке добре, хороше відчуття, і в мене прямо настрій покращився, і я насправді дуже-дуже вдячна тобі, що ти обрала цю книгу, тому що я її раніше не читала, і тепер я знаю, що якщо в мене будуть діти, або в когось, кого я знаю, будуть діти, а я знаю таких людей, то я їм буду дарувати цю книгу на всі свята, тому що я переконана, що книжки – це найкращий подарунок. Справді, книга дуже класна. Коли ви читаєте це в дорослому віці, так, вона, певно, наївна місцями, але ось так на вечір прочитати, щоб у тебе був хороший настрій – це справді варіант, тому я би радила, напевно, тим, хто хоче розважитися, тим, хто хоче просто щось таке, знаєте, повірити в казку. Ми інколи дивимося щось або читаємо просто, щоб поринути в цей магічний світ, так, або цей прекрасний світ, де все добре і все чудово, тому ця книга – хороший вибір якраз для таких моментів, щоб вас розрадити і підняти вам настрій, і щоб ви себе відчули ось такою маленькою щасливою дитиною, яка все може.
Якщо вже узагальнити дві книги, про які ми сьогодні говорили, то я погоджуюся, що Френсіс Гудсон Бернет дуже ідеалістично змальовує багато моментів, але коли ти читаєш, ти надзвичайно це все віриш і вони дарують таку дуже сильну надію. А коли я читала Лінгрен, я читала цю книгу вперше, я дуже люблю Пепі Дофу Панчоху, і, в принципі, більше нічого з Лінгрен я не читала, але от вона в мене асоціюється більше з такими пригодами, я б сказала. І, власне, от дитячі книги дають мені ось ці такі дві дуже класні емоції. Це таку якусь абсолютно нічим не підкріплену надію. От ти просто хочеш, щоб так було, і воно так є. Тому от я... наче почне розуміти, звідки в тебе ці думки про афірмації. І, звісно, пригоди, тому що я давно, насправді, дуже давно, я не читала нічого з таким захватом, як Лінгрид. І мені здається, що ці два відчуття дуже цінні. Тому, справді, якщо ви хочете провести вечори за прочитанням цих книг, я впевнена, що ви ні разу не пошкодуєте.
І взагалі, безвідносно того, що обговорювали ми дуже рекомендуємо наші книжки, звісно, але почитайте, перечитайте вашу улюблену дитячу книжку. Це дає таке відчуття ностальгії, тепла і якоїсь такої, не знаю, певно так, надії, що воно того варте і взагалі тіште свою внутрішню дитину. І якщо ви хочете, до речі, це рандомний факт, але якщо ви хочете афірмацій, у Snoop Dogg на Ютубі є серія афірмацій для дітей, і вони неймовірно милі, і вони неймовірно хороші, тому ви можете, якщо ви знаєте англійську, але там вони дуже базові, можете собі включати зранку, і він вам буде говорити, що «My feelings matter». І все інакше, тому якщо ви хочете афірмації, можете, то це значно ефективніше, аніж багато-багато псевдоуспішної літератури. Загалом, ми вам дякуємо за увагу. Сподіваємося, що вам сподобався цей випуск, який так дещо неочікувано місцями він виявився таким, але мені здається все одно дуже хорошим. Ми нагадуємо, що у нас тепер є Patreon, де можна нас підтримати і отримати більше доступу до певного контенту додаткового. І дякуємо за прослуховування, зустрінемося з вами за тиждень.
І наступного тижня ми читаємо «Червоне і чорне» Стендаля та «Гобсек» Бальзака.
Па-па!